ήσουν η πόρτα, ήσουν κρεβάτι, ήσουν τα σιδέρωτα. Κάπου σε είπα φίλο, σε είπα άντρα, σε είπα βλάκα, σε είπα έρωτα. Κάτω από τον ήλιο ήσουν ουρανός, πάνω από την πόλη διαδήλωση καπνός. Μέσα στο σώμα μου σαν θαύμα ήσουν.
Καινούργιο και ολόφρεσκο αυτό εδώ της αγαπημένης Μαρίας Παπαγεωργίου. Στίχη Μιχάλης Γελασάκης. Αγαπάμε τη Μαρία Παπαγεωργίου, το έχουμε αποδείξει. Άλλωστε και από εδώ, παιδί της ΕΡΤ και αυτή είχε κάνει, έκανε εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα. Έχουμε μιλήσει με αφορμή διάφορες ωραίες ή όχι τόσο ωραίες καταστάσεις. Η Μαρία Παπαγεωργίου που ξεκίνησε εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου και ο Μιχάλης Γελασάκης λοιπόν σε αυτό το «Κάποτε ήσουν», το οποίο παίξαμε την Παρασκευή, όταν ακόμα δεν υπήρχε πουθενά, ούτε στο YouTube ούτε πουθενά, σχεδόν ακυκλοφόρητο, πολύ πολύ φρέσκο, αλλά εγώ δεν πρόλαβα να το προλογίσω και να το παρουσιάσω, οπότε σήμερα είπαμε να του δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση. Το «Κάποτε ήσουν», και αν βρείτε και τους στίχους, μπορεί να σας παραπέμψει σε πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις, να κάνετε τους δικούς σας συνειρμούς, και εγώ έκανα έναν ακόμα, δηλαδή τη λεγόμενη κανονικότητα. Την κανονικότητα, την κανονική μας ζωή που προσπαθούμε να τη βρούμε, και δεν αναφέρομαι στα του πολέμου, τι να πει εκεί κανείς, τι να πούν οι άνθρωποι που είναι εκεί, αλλά αναφέρομαι στο ότι γιατί θα πρέπει να εθιστούμε και να συμφιλειωθούμε με όλο αυτό που μας συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή την απίστευτη ακρίβεια, τις απίστευτες ανατιμήσεις και όλη μια κατάσταση τόσο πολύ παρικμασμένη και τραβηγμένη από τα μαλλιά, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει να μας τη σερβίρει ως κανονικότητα. Ούτε ότι εμείς είμαστε μηγιάγγιχτοι, ούτε είναι κακό να πούμε, να βγούμε και να πούμε, βρε αδερφέ, ότι αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει δεν είναι κανονικό, σε κάθε περίπτωση. Πάντως, σκεφτείτε τι θα λέμε στα εγγόνια μας αν αποκτήσουμε και αν προλάβουμε να τα ζήσουμε ώστε να τους διηγούμαστε πράγματα και τι θα λένε και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά για αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι και τώρα, το 2022, χωρίς να μπορώ να ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει το 2022. Δραματικά καταιγιστικά τα γεγονότα, τι αφήγηση, αυτό σκεφτείτε μόνο. Γιατί όλα τα θέματα τα του πολέμου φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στις τηλεοράσεις, στα κινητά μας, στα social media, στην καθημερινή συζήτηση. Είπαμε, εθιστήκαμε και συμφιλειωθήκαμε και με τον πόλεμο, σύν της άλλης. Για τον οποίο πόλεμο και για το οποίο ουκρανικό, τα πολύ καινούργια νέα είναι ότι φαίνεται να έχουμε συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου στις 24 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια νέα. Φαίνεται ότι μπαίνουν και άλλοι όλοι μαζί στο γύρο. Υπάρχει ανησυχία στο ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο η Μόσχα να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση, λέει, παραπλάνησης με χημικά. Υπάρχουν κυρώσεις από τη Βρετανία σε επιπλέον 300 Ρώσους ολιγάρχες και πολιτικούς. Υπάρχει ο ένας μετά τον άλλο, έχουμε τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, δηλαδή μετά τον φωτορεπόρτερ έχουμε τώρα και εικονολήπτη του Fox News νεκρό. Και όπως το λέγαμε και χθες με τις διεθνείς κυρώσεις με τον κύριο Γουργουρίνη που το συζητάγαμε, σαν να μην μπορεί κανείς να αντιδράσει και μάλιστα να πει ότι αυτό, παιδιά, είναι κατακριτέο, όχι στα λόγια. Κάποιος πρέπει να αντιδράσει ή κάποιοι πρέπει να αντιδράσουν. Μας έλεγε και χάρηκα που συμπέσαμε τόσο πολύ ότι υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ήδη είναι εδώ και χρόνια σε εκκρεμότητα αποφάσεις προσφυγών της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, τώρα μία ακόμα που πρόκειται να εκδικαστεί αυτές τις μέρες, όπως διάβαζα. Αλλά δεν θέλω να το τραβήξουμε περισσότερο, γιατί εγώ τώρα, εκτός από τους χαιρετισμούς, θέλω να σας παρουσιάσω και το μενού της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε, η Τρίτη 15 Μαρτίου. Το πώς περνάει ο καιρός, έχουμε πει ότι πάντοτε εμένα με εκπλήσει, πότε φτάσαμε στις 15 του Μαρτίου, στα μέσα δηλαδή ενός μήνα που με τα σιδούς του Μαρτίου δυστυχώς ιστορικά και συγκυριακά συνέπεσε. Και από εκεί και πέρα, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, έχουμε δύο συζητήσεις κανονίσεις σήμερα. Η μία θα είναι ιστορικού περιεχομένου. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα ξεσκονίσουμε λίγο τα κοιτάπια της ιστορίας για να δούμε τι δεσμούς μπορεί να είχε το γένος το ρωσικό με το Βυζάντιο και αν οι λόγοι του 16ου αιώνα οραματίζονταν, ονειρεύονταν, επιθυμούσαν να γίνει η Τρίτη Ρώμη στη Μόσχα. Ένα ενδιαφέρον άρθρο θα μας το παρουσιάσει η ιστορικός μας και ακαδημαϊκός Χρύσα Μαλτέζου. Γιατί όπως λέγαμε ότι πρέπει να ξεσκονίζουμε την ιστορία και τη γεωγραφία, καλό είναι λοιπόν να πηγαίνουμε και σε βάθος κάποιων καταστάσεων που εξηγούνται, μπορεί να περνούν, να διαπερνούν τους αιώνες και να έχουν μια πολύ περίεργη τελικά συλλογιστική, αλλά όλα εξηγούνται και έχουν και μια αφετηρία και τελικά και ένα προορισμό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7.30, θα πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της ενέργειας, της ενεργειακής οικονομίας και της μετάβασης σε διάφορες μορφές, όχι ακριβώς ανανεώσιμες, αλλά αυτό που λέμε στην απανθρακοποίηση των νησιών, των ελληνικών νησιών. Προείσταται μιας επιτροπής 7 ατόμων που έχει ήδη συσταθεί από το Μάιο, επειδή βλέπετε ότι η εξάρτηση από τους δρόμους της ενέργειας, του φυσικού αερίου και η αναζήτηση και άλλων μορφών είναι τελικά το νούμερο ένα ζητούμενο. Θα μας τα εξηγήσει και θα πάμε δηλαδή σε πιο τεχνοκρατικά ζητήματα. Αυτά τα δύο. Ιστορικό το ένα, τεχνοκρατικό το άλλο. Και κάπου εκεί στη μέση η μουσική.
Και το αίμα, το ψωμί και το κρασί, όταν γίνονται χαρμάνι, τα κοιτάζω κι είσαι εσύ. Όταν γίνονται χαρμάνι, τα κοιτάζω κι είσαι εσύ. Σκέπασε με το χειμώνα, κάνε μια στιγμούλα αιώνα. Την κορώνα το μαχαίρι, το σπάθι με το σταυρό, να τα χάσω να γλιτώσω, μήπως και σε ξαναβρω. Να τα χάσω να γλιτώσω, μήπως και σε ξαναβρω. Σκέπασε με το χειμώνα, κάνε μια στιγμούλα αιώνα. Σαν αέρας του πελάγους, σαν δροσούλα της στεριάς, έλα πάρε μου τη λύπη, τη μιζέρια της καρδιάς. Έλα πάρε μου τη λύπη, τη μιζέρια της καρδιάς. Σκέπασε με το χειμώνα, κάνε μια στιγμούλα αιώνα.
Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο στεναγμός του Βυζαντινού Ευέλπιδος. Έτσι τιτλοφορείται αυτό το τραγούδι, σε μουσική Ορφέα Περίδη, στίχους Γιώργου Σιδέρη. Και είναι από τα τραγούδια που νομίζω ότι μόνο στην ελληνική ραδιοφωνία θα μπορούσατε να ακούσετε και μόνο στο πρώτο πρόγραμμα, άντε να ευλογήσουμε και τα γένια μας που, στο οποίο είστε συντονισμένοι, σε συνδυασμό και με τους ανθρώπους που είπαμε νωρίτερα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιχάλη Γελασάκη, και τώρα αυτό το τραγούδι, οι επιλογές του ΑΘ και των ανθρώπων που εργάζονται και αγαπούν την ελληνική ραδιοφωνία, όπως και εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές λόγου, εκπομπές με συζήτηση ή με συνεντεύξεις, μπορείτε να ακούτε καθημερινά ή εβδομαδιαία στην ελληνική ραδιοφωνία και στα προγράμματά της όλες τις ώρες, εκπομπές διαμάντια συναδέλφων που έχουν εντρυφήσει, που έχουν ερευνήσει, που έχουν καταγράψει, που έχουν μελετήσει και με πολύ σεβασμό και επιστημοσύνη αντιμετωπίζουν το θέμα με το οποίο έχουν καταπιαστεί. Αυτό το λέω και δεν χρειάζεται να πω όνομα τεπώνυμα, γιατί θα δείτε σε διάφορα sites που ασχολούνται με την κριτική στα μέσα ενημέρωσης και στο ραδιόφωνο εν προκειμένου, κάποιες φωνές πάρα πολύ απαξιωτικές για συναδέλφους και για την ελληνική ραδιοφωνία. Τους το επιστρέφουμε. Έτσι, με αυτό τον αξιόλογο, νομίζω, τρόπο, μέσα από τη δουλειά των αξιόλογων συναδέλφων. Λοιπόν, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και την επιμέλειά της στη δημοσιογραφική, και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραγιάννη, και όλα αυτά τα είπα και τα λέω γιατί θέλω να γίνω, επειδή γίνομαι αποδέκτης πολλών σχολείων δικών σας μέσα από το Messenger, μέσα από τα SMS, από το mail, όλους τους τρόπους επικοινωνίας, θέλω να απαντώ, αν όχι στον καθένα προσωπικά, αλλά και γενικά. Και γιατί έχουμε άποψη όλοι όσοι έχουμε την τιμή να δουλεύουμε στην ελληνική ραδιοφωνία. Θα καλωσορίσω αμέσως την ακαδημαϊκό και ιστορικό, την κυρία Χρύσα Μαλτέζου. Ουσιαστικά και αυτό τον πρόλογο τον έκανα και γιατί μας κάνει μεγάλη τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Γνωρίζω, κυρία Μαλτέζου, και πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ότι δεν συνηθίζετε να δίνετε συνεντεύξεις.
Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εξαιρετική η τιμή.
Αποφεύγω τη δημοσιότητα.
Ναι, αλλά μέσα από το ιστορικό και άλλο έργο σας, μέσα από τα συγγράμματά σας, μέσα από τις αναφορές σας σε κομμάτια της ιστορίας που νομίζαμε ότι τα έχουμε αφήσει κάπου έτσι σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο ή άντε λίγο αργότερα σε ένα τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας. έρχονται και εξηγούν ή δίνουν μία σύνδεση και μία συνέχεια.
Ακριβώς.
Ναι. Θέλετε να πούμε στους ακροατές μας, καλύτερα να το πείτε εσείς, για ποιο πράγμα μιλάμε?
Ναι, μιλάμε για τις ρωσοβυζαντινές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις ανάμεσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τους Ρώσους. Οι οποίες ξεκινάνε από τον 9ο αιώνα με διάφορες επιθέσεις που έκαναν οι Ρώσοι εναντίον της Κωνσταντινούπολης και μετά στο 10ο αιώνα με διάφορες εμπορικές συνθήκες που συνήψε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας με τους Ρώσους, με τις οποίες τους έδινε εμπορικά προνόμια, και έτσι οι Ρώσοι με τα μονόξυλά τους, όπως λένε οι πηγές μας, έφταναν στην Κωνσταντινούπολη και εμπορεύονταν. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, γιατί είναι επίκαιρο σε όλη αυτή τη διαδρομή των ρωσοβυζαντινών σχέσεων, είναι η άσκηση διπλωματίας από πλευράς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πράγμα που θα έπρεπε ή πρέπει να ασκήσουν οι σημερινοί ηγέτες, είτε λέγονται αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλοι ηγέτες, ώστε να σταματήσει πλέον αυτός ο άδικος πόλεμος. Η άσκηση της Βυζαντινής διπλωματίας φαίνεται καθαρά στις ρωσοβυζαντινές σχέσεις, που όταν τον 10ο αιώνα οι Βυζαντινοί δεν ήθελαν πλέον να έχουν εχθρικές σχέσεις με τους Ρώσους, κατέφυγαν στην διπλωματία και πάντρεψαν, γιατί τότε ήταν πολύ του σειρμού, της μόδας, η γάμη μεταξύ των Βυζαντινών, ανάμεσα στις Βυζαντινές αρχοντοπούλες και στους ξένους ηγεμόνες, και πάντρεψαν τότε την μία Βυζαντινή αρχοντοπούλα, την Άννα, με τον ηγεμόνα της Ρωσίας, τον Βλαδίμηρο. Με τον όρο όμως να εκχριστιανιστεί
ο Βλαδίμηρος,
μέλλον σύζυγος της Άννας, και μαζί του να εκχριστιανιστούν όλοι οι Ρώσοι. Αυτό είναι μιας πολύ μεγάλης σημασίας, κέρια σημασίας για την ιστορία όχι μόνο του χριστιανισμού, αλλά και της ίδιας της Ρωσίας, η οποία έγινε έτσι ένα χριστιανικό κράτος.
Από τότε και μετά.
Από τότε και μετά έως σήμερα.
Άρα, για να ανακεφαλαιώσω μέχρι τώρα, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, όχι απλά να το καταλάβουν, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά.
Ναι.
Πάντοτε υποφθαλμιούσε το γένος των Ρώσ την έξοδο προς την θάλασσα.
Η Κωνσταντινούπολη είχε μία έγκλη. Ήταν η σπουδαιότερη και σημαντικότερη πόλη του μεσογειακού κόσμου. Άρα όλοι θέλανε να είχαν βλέψεις απέναντί της. Μεταξύ αυτών και οι Ρώσοι, οι οποίοι έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την πολιόργησαν και ήθελαν να την καταλάβουν. Δεν ήταν οι μόνοι.
Και κρατούμε αυτό που είπατε, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το υπογραμμίζουμε, ότι μετά από τις επιδρομές βρήκαν έναν άλλο τρόπο για να γυτνιάζουν και να σταματήσουν. Και από τις δύο πλευρές.
Ένα σημείο που πρέπει επίσης να τονιστεί διαχρονικά, στις σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στη Ρωσία, στους Ρώσους και τους Βυζαντινούς, είναι αυτή η προσδοκία των Ελλήνων ότι οι Ρώσοι θα τους βοηθούσαν. Στην πραγματικότητα δεν μας βοήθησαν ποτέ οι Ρώσοι σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής. Αλλά οι Έλληνες είχαν πάντα την προσδοκία ότι οι Ρώσοι, επειδή ήταν χριστιανοί για αυτό το λόγο, επειδή ήταν χριστιανοί, θα τους βοηθούσαν να αποτινάξουν το τουρκικό ζυγό.
Και θυμάμαι τη φράση εκείνη: κινηθείτε ο Έλληνες και θέλετε η δύναμη, ακρατεάν δύναμη κτλ. Εκεί αναφερόταν, έτσι δεν είναι, κατά την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
Όλοι και όλοι προσβλέπανε στο ξανθόν γένος που θα ερχόταν και θα τους ελευθέρωνε. Θυμίζω κάτι που δεν το έχω γράψει σε αυτό το άρθρο, ότι η Εκατερίνη, η μεγάλη Εκατερίνη, είχε εισηγηθεί στους Ρώσους, στους υπηκόους της, ένα νομοθετικό κώδικα. Αυτόν τον νομοθετικό κώδικα τον μετέφρασε στα ελληνικά, μιλάμε για το 18ο αιώνα πλέον, το μετέφρασε στα ελληνικά ένας Έλληνας τυπογράφος της Βενετίας, ο Νικόλαος Γλυκής. Στην αφιέρωση λοιπόν της ελληνικής μετάφρασης, αφιερώνει την ελληνική μετάφραση στην Εκατερίνη. Και τι λέει εκεί? Την καλεί να έρθει να βοηθήσει τους Έλληνες, να αποτινάξουν την τουρκική σκλαβιά και να διοικήσει τους Έλληνες με τους νόμους που είχε εισαγάγει στην επικράτειά της. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Νικόλαος Γλυκής, οι Έλληνες θα ζήσουν με ευνομία, με καλούς δηλαδή νόμους. Και αυτό έχει μια σημασία για τις σχέσεις τις ελληνορωσικές.
Μάλιστα. οι οποίες διατρέχοντας τους αιώνες και περνώντας από διάφορες, όχι ιδιαίτερα, επιτρέψτε μου, πώς να το πω, δεν είχαν ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα, δεν είχαν οξείες γωνίες νομίζω.
Όχι.
Αλλά ωστόσο, όπως λέτε, υπήρχε πάντοτε η προσδοκία του παντοδύναμου ξανθού γένους που δεν ευωδόθηκαν.
Ναι.
Έχουν παραμείνει με πολύ ισχυρούς δεσμούς βέβαια και λόγω της ορθοδοξίας και της γεωγραφίας της... των όμορων χωρών εκεί γύρω από την Αζωφική.
Ναι, κυρίως λόγω της Ορθοδοξίας.
Κυρίως.
Τους αισθάνονται, όπως και αισθάνονται και τώρα ακόμη, οι Έλληνες, μία συγγένεια με τους Ρώσους. Είναι ένας μεγάλος λαός, ένας θαυμάσιος λαός.
Δεν το συζητούμε αυτό. Και πραγματικά πρέπει, κυρία Μαλτέζου, και εσείς να ανατριχιάζετε όταν βλέπετε να κυκλοφορούν έτσι διάφοροι διαχωρισμοί. Και αφορισμοί. Και αφορισμοί. Ότι δηλαδή τώρα είμαστε με αυτούς και όχι με τους άλλους. Δηλαδή να καταργήσουμε.
Δεν είμαστε ούτε με αυτούς ούτε με τους άλλους. Είμαστε εναντίον του πολέμου. Σήμερα είναι τραγικό να γίνονται πόλεμοι. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βρούνε μεταξύ τους Ουκρανοί και Ρώσοι. Άλλωστε είναι μία ράτσα. Είναι ήδη.
Ακριβώς.
Είναι ήδη.
Ακριβώς.
Ρώσοι και Ουκρανοί.
Ναι.
Επομένως είναι ένας εμφύλιος πόλεμος στην πραγματικότητα. Οι Ουκρανοί είναι ένας θαυμάσιος λαός. Οι Ρώσοι επίσης ένας θαυμάσιος λαός. Με πλούσιες παραδόσεις, οι σχέσεις μας, ιδίως οι επιστημονικές, εγώ μιλάω πάντα από την επιστημονική πλευρά, είναι άριστες. Έχουμε πολύ άριθμους συναδέλφους Ρώσους, όπως και Ουκρανούς, με τους οποίους έχουμε επιστημονικές σχέσεις.
Τώρα, μια και το λέτε αυτό, ξέρετε ποια απορία μου είχε γεννηθεί εδώ και μέρες και χαίρομαι που θα την υποβάλω σε εσάς. Η ρωσική διανόηση και η ουκρανική είναι καθόλου παρούσα στο να βγει, μπορεί να βγει, να μιλήσει και να αποτυπώσει κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτός ο πόλεμος.
Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι έγινε στην ρωσική τηλεόραση που βγήκε μία...
Με τη δημοσιογράφο, τη Μαρίνα.
Και την κλείσανε 15 χρόνια. Απειλείται δηλαδή η περαιτέρω ζωή της κοπέλας αυτής, η οποία θα μείνει 15 χρόνια αν δεν ελευθερωθεί από τον Μακρόν, από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις, να περάσει στη Δύση. Επομένως είναι δύσκολο να ζητάμε...
Εντός των συνόρων σίγουρα, αλλά υπάρχει νομίζω και εκτός σε συνόρων.
Να βγουν προς τα έξω. Ναι. Όμως υπάρχουν Ρώσοι διανοούμενοι εκτός της Ρωσίας.
Αυτό λέω.
Αυτοί έχουν
κάπως εκφραστεί.
Παρουσιαστεί, ναι. Και όλοι είναι εναντίον του πολέμου. Μα είναι αυτονόητο ότι θα είναι εναντίον του πολέμου.
Ναι, ναι. Σωστά.
Όλοι οι νουνεχείς άνθρωποι αυτό λένε. Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
Εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης, κυρία Μαλτέζου, το γεγονός ότι στο άρθρο που εμείς διαβάσαμε στο καθημερινή.gr, εκτός από τους σημαντικούς σταθμούς των ρωσοβυζαντινών σχέσεων που έχετε αποτυπώσει ιστορικά, αναφέρεστε και στην εικόνα του Πούτιν όταν ανακοίνωσε την εισβολή στην Ουκρανία.
Γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Για πείτε μας.
Όπως είδατε, γιατί και εσείς και εγώ το είδαμε στην τηλεόραση, όταν έκανε
ανακοινώθηκε
τον
διάγγελμα,
ο Πούτιν στους Ρώσους και βεβαίως και σε όλο τον κόσμο, ότι πίσω του, σε μία από τις πολύ ωραίες αίθουσες του Κρεμλίνου, πίσω του είχε τη σημαία στην οποία εικονίζεται ο δικέφαλος αετός, δηλαδή ο Βυζαντινός, η Βυζαντινή θα λέγαμε σημαία, και ο αετός αυτός κρατάει στο ένα του πόδι την σφαίρα. Αυτή η σφαίρα την κρατούσε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Η σφαίρα αυτή συνήθως είχε ένα σταυρό επάνω που σήμαινε ότι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ήταν κυρίαρχος της Οικουμένης.
Άρα ήταν απόλυτα συμβολικό αυτό.
Άρα,
δεν ξέρουμε.
Κατά τη γνώμη μου, απόλυτα
συμβολικό
αυτό.
Για τα μετέπειτα σχέδια.
Δεν ξέρω έβαλε αυτή τη σημαία με τη σφαίρα. Εν την οικουμένη. Βέβαια, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας με την έννοια αυτή της οικουμενικότητας ήταν αρχηγός της χριστιανοσύνης ολόκληρης.
Κάτι που δεν νομίζουμε ότι. Κάτι που δεν νομίζουμε να οραματίζεται ο ίδιος ο Πούτιν τώρα.
Όχι.
Έχουν αλλάξει σίγουρα.
Απλώς οραματίζεται μια παγκόσμια κυριαρχία.
Αυτό είναι σίγουρο.
Υπάρχει μια κυριαρχία τουλάχιστον στα δικά του τα χωράφια.
Επίσης, πολύ ενδιαφέρον βρήκα και το έλεγα στους ακροατές μας λίγο προτού να συνδεθούμε το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες λόγοι του 16ου αιώνα είχαν γοητευτεί από την ιδέα, όπως αναφέρεται, να μεταφερθεί η Βυζαντινή πρωτεύουσα στη Μόσχα.
Όπως είναι γνωστό, η πρώτη είναι η Ρώμη, η γνωστή Ρώμη, από την οποία ο μεγάλος Κωνσταντίνος μετέφερε την πρώτη Ρώμη στη δεύτερη, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, και ίδρυσε την νέα Ρώμη, όπως την έλεγαν την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη και επομένως στο 16ο αιώνα πια, μετά την άλωση δηλαδή, πάρα πολλοί διανοούμενοι Έλληνες οραματίστηκαν μια μετακίνηση της δεύτερης Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, στη Μόσχα, που θα γινόταν έτσι η τρίτη Ρώμη. Αυτό γοήτευε και τους τσάρους, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί έχουμε πάρα πολλές εκκλήσεις Ελλήνων λογίων προς τους διαφόρους τσάρους. Έχουμε μια θαυμάσια έκκληση για βοήθεια του ενός από τους πιο μορφωμένους ιερωμένους της εποχής του, τον Γεράσιμο Βλάχο, ο οποίος απευθύνεται στον Αλέξιο Μιχαήλοβιτς, τον τσάρο Αλέξιο Μιχαήλοβιτς, και τον καλεί να βοηθήσει την Ελλάδα να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό, γιατί είναι ένας νέος Μέγας Κωνσταντίνος, ένας νέος Μεγάλος Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτές οι εκκλήσεις που έφταναν στα χέρια των διαφόρων τσάρων, βεβαίως τους γοήτευαν. Βεβαίως τους γοήτευαν. Γι' αυτό και η Μεγάλη Κατερίνη έκανε και τα ορλοφικά, δηλαδή έστειλε τον Αλέξιο Ορλόφ να καταλάβει την Πελοπόννησο, και βέβαια η εκστρατεία αυτή απέτυχε.
Κοντολογείς...
Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Πελοποννήσοι είχαν ξεσηκωθεί τότε.
Ναι.
Είχαν ξεσηκωθεί.
Κοντολογείς, κυρία Μαλτέζου, η σύγκριση, ή μάλλον πώς να το πω τώρα, η παράθεση του Πούτιν και του Ιβάν του Τρομερού?
Ναι, εντάξει, εγώ το είπα έτσι.
Ναι, καλά κάνατε, γιατί όχι.
Είναι, τώρα ο Ιβάνο Τρομερός έκανε διάφορα, δηλαδή επιτέθηκε εναντίον των ευγενών. Καταλάβατε, και έκανε, τους σκότωσε στην πραγματικότητα, τους εξαφάνισε όλους, τους εξολόθρευσε. Άρα είναι μία μορφή στα ρωσικά πράγματα αυτός ο Ιβάνο Τρομερός, και έτσι όπως παρουσιάστηκε ο Πούτιν με αυτό το ψυχρό βλέμμα, μου έφερε στο νου αυτή την παρομοίωση.
Κατά το πώς ο Ερντογάν μας φέρνει και αυτό στο νου άλλους προγόνους του.
Ακριβώς,
λοιπόν,
ακριβώς. Πολύ καλά το λέτε.
Ναι. Εσείς τα είπατε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε έστω και λίγο. Με την έννοια ότι ένας διεθνολόγος ή... δεν ξέρω, κάτι που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας έλεγε καλό είναι, καλές οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής πολιτική, καλό είναι να ξεσκονίσετε και λίγο την ιστορία, και έτσι πήραμε την ιδέα. Πάρα πολλά. Εσείς να είστε καλά.
Αλλά μας διδάσκει πολλά πράγματα.
Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Μαλτέζου, να είστε καλά.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Βασιλική φρεγάδα με μεταξωτά πανιά, ξάρτια, αντένες και κατάρτια. Λάμπουν μέσα στα νερά. Σκίζει ο θαλάσσιο μάχος το γαλαζιό ουρανό, κύμα νουλά του στο μόλο. Του φωνάζει στο καλό. Τραγουδάνε τα κορίτσια το σκοπό του γυρισμού, μα της θάλασσας οι δρόμοι. Πίν στο χέρι του Θεού. Βασιλική φρεγάδα με μεταξωτά πανιά, άνεμος, καλές και στράλια. Λάμπουν μέσα στα νερά. Σκίζει ο θαλάσσιο μάχος το γαλάζιο ουρανό, κι η μανούλα του στο μόλο. Του φωνάζει στο καλό. Τραγουδάνε τα κορίτσια το σκοπό του γυρισμού, μα της θάλασσας οι δρόμοι. Είν στο χέρι του Θεού.
Εδώ είμαστε πάντα. Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα και Έλενα Καραγιάννη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι που θελήσατε να στείλετε κάποια μηνύματα σε σχέση με αυτά που αναφέραμε νωρίτερα για την ΕΡΤ γενικά. Και μάλιστα μου λέτε ένα τηλέφωνο που λήγει σε 8:17. Κυρία Καραγιάννη, και μόνο το γεγονός ότι μόλις αλλάζει μια κυβέρνηση, αλλάζουν πρόσωπα και εκπομπές στην ΕΡΤ, ακόμα και εσείς το έχετε υποστεί αυτό, δεν έχετε το ρήμα, έχει κοπεί λίγο. Μπορεί κάποιος να πει, να καταγγείλει τα περί ανεξαρτησίας, κάτι τέτοιο, και έχετε βάλει 4 θαυμαστικά. Ακούστε, χαίρομαι για το σχόλιο σας. Εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου στο ποιος αλλάζει τι. Μίλησα εν γέννη και δεν μίλησα ούτε καν για τις διοικήσεις. Μίλησα για το προσωπικό, δηλαδή για τους συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων, και δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή, που κάνουν πραγματικά πολλά χρόνια τώρα πολύ αξιόλογες εκπομπές, και τους δίνεται το βήμα. Το κυριότερο είναι ότι αν υπάρχει και το κοινό που το στηρίζει αυτό, σημαίνει ότι επικροτεί, επιβραβεύει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία, που νομίζω ότι λίγο πολύ από τους ανθρώπους και μόνο, από το προσωπικό, υπηρετείται. Στο μέτρο του δυνατού και ακόμα και πέρα από αυτό. Τώρα, εάν το γένος των Ξανθών είναι ιδανή, δεν νομίζω. Μας τα εξήγησε παρακώς η κυρία Μαλτέζου. Η κυρία Χρύσα Μαλτέζου ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα. Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο μια ακαδημαϊκός να μας μιλά, και καθηγήτρια ιστορίας βέβαια, για τις σχέσεις της Ρωσίας και του γένους των Ρώσ με το Βυζάντιο, από τα χρόνια τα Βυζαντινά έως και τώρα στην ουσία. Εδώ είμαστε πάντοτε, δεν πρόλαβα να πω, στο 54-160 για τα μηνύματα SMS που μπορείτε να στείλετε γράφοντας τη λέξη πρώτο, κενό, το σχόλιο και την αποστολή στον πενταψήφιο αριθμό, και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Good, Adam? Okay, I'll just start. Hey, America, give love a chance. Every generation has songs to sing. Let them sing, let them sing. All humanity has flags to fly. Fly them high, fly them high. Brothers and sisters of the light, shine it bright, shine it bright. Take up that torch, poets speak out. Have no doubt, have no doubt. Hey, America, give love a chance. It's the beacon of freedom. Set your liberty free. Set your liberty free. Set your liberty free. Make equality real. Set liberty free. Thank you.
Και καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως ακούμε και το τραγούδι και μας κάνει ένα συνειρμό, έρχονται έτσι ευνηδιαστικές, μάλλον όχι ευνηδιαστικές, ευχάριστοι ευνηδιασμοί. Αναφέρομαι και πάλι, το είπα και χθες και το ξαναλέω σήμερα, στη συγκλονιστική ομιλία του γερουσιαστή Bernie Sanders στο Κοινοβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την Ουκρανία. Είδα ότι κυκλοφόρησε πάρα πολύ, ο ένας το έστελνε στον άλλο στα social media και στα διάφορα sites, χωρίς όμως ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο. Σας έλεγα χθες ότι είναι περίπου 15, από 12 έως 18 λεπτά και αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς την ομιλία του κυρίου Sanders, περισσότερο επειδή είναι ένα μνημείο αντιπολεμικής ρητορικής, ένα μνημείο που δίνει διδαχές για την επικράτηση της ειρήνης και ένα μνημείο αυτοκριτικής. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν είπε μεταξύ άλλων: «Ρωτήστε τους αξιωματούχους που προέβλεπαν ρόδινα σενάρια για τους πολέμους του Βιετνάμ, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, για να αποδειχθεί στο τέλος πόσο τραγικά άδικο είχαν». Και υπενθύμησε σε όλους τους παρευρισκόμενους τις συνέπειες των πολέμων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στην οικονομία. Θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί τώρα θα καλωσορίσω και με πολύ χαρά έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Δόκτωρα Κώστα Ανδριοσόπουλο, ο οποίος ξέρει πάρα πολλά γύρω από την ενεργειακή οικονομία και βέβαια την μετάβαση σε διάφορες μορφές ενέργειας και την απανθρακοποίηση των νησιών. Κύριε Ανδριοσόπουλε, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας και
καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα στους ακροατές μας ότι πριν από λίγους μήνες είχε οριστεί αυτή η Επιτροπή για την απανθρακοποίηση των νησιών και θα μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται και παραμένετε επικεφαλής της εσείς, έτσι δεν είναι, επταμελής Επιτροπή.
Μάλιστα, είναι μια επιτροπή που έχει συσταθεί υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους ρήπους, τα δικαιώματα των ρήπων τα οποία έχουν απονομηθεί στη χώρα μας και μεταφράζονται στην ουσία σε χρήματα τα οποία μπορούμε να επενδύσουμε στα επόμενα 6 χρόνια για την ολοκλήρωση της απανθρακοποίησης των ελληνικών νησιών.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Να γίνει πράσινη μετάβαση των νησιών σε άλλες μορφές ενέργειας. Ξέρουμε όλοι ότι σήμερα τα νησιά ηλεκτρίζονται κυρίως με σταθμούς πετρελαίου και κάποια φυσικά είναι διασυνδεδεμένα με το υπηρετικό σύστημα που ακολουθούν το μείγμα της χώρας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να απεξαρτοποιήσουμε τα νησιά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάδες.
Και αυτό το τελευταίο, γιατί είπατε τη λέξη κλειδί, να απεξαρτήσουμε, δεν είπατε αυτό το ρήμα?
Σωστά, ναι, ναι.
Φαντάζομαι ότι υπό το πρίσμα των νέων συνθήκων που έχουν εμφανιστεί με αυτό το ρουσο-ουκρανικό, με την συνθήκες πολέμου και με την απόλυτη συνειδητοποίηση των πάντων ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση σε βαθμό κακουργήματος από μορφές ενέργειας, από παρόχους ενέργειας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι παίρνει μια νέα μορφή τώρα, όχι μόνο για τα νησιά, αλλά και για τη χώρα μας ολόκληρη. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε την πρώτη ύλη που για μας είναι ο ήλιος και το αιωλικό δυναμικό της χώρας, ο άνεμος, για να μπορέσουμε να ανεξαρτοποιηθούμε από άλλους προμηθευτές, αν θέλετε, ενέργειας που είναι εκτός χώρας και μας δίνουν και ρηπογόνες προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο. Σε κάθε περίπτωση, τα νησιά είναι μια ειδική, αν θέλετε, κατάσταση που αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, γιατί δεν είναι εύκολο να αναπτύξεις πάρα πολύ μεγάλα έργα ανανεωσίμων πηγών ή να βάλεις πολλές ανεμογεννήτριες ή πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα, γιατί είναι και περιορισμένη η έκταση, η γη που υπάρχει στα νησιά. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Τώρα για το υπηρετικό μας σύστημα, βέβαια, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει γη, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν χώροι για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι πέρα από φιλικές προς το περιβάλλον, είναι και φτηνές σε σχέση με άλλες μορφές, όπως έχουμε δει τώρα τις τιμές του φυσικού αερίου να έχουν εκτοξευτεί σε πραγματικά επίπεδα που δεν τα περίμενε κανείς,
ναι,
μέχρι και πριν από 2-3 μήνες. Και αυτό έχει συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις τιμές ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, στη χοντρεμπορική αγορά, πάλι σε επίπεδα που και αυτά θα μπορούσε να πει κανείς, θα θεωρούσε εξωπραγματικά μερικούς μήνες.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πάμε εκεί, κύριε Ανδριοσόπουλε, επειδή είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, σωστά? Το αντικείμενό σας είναι η ενεργειακή οικονομία και το μέλλον της διαχείρισης ενέργειας. Το λέω για τους ακροατές μας περισσότερο. Άρα λοιπόν είστε ο άνθρωπός μας για να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Είπατε ήδη ότι κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. Γιατί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το πρόβλημα και πριν την έκρηξη, την ανάφλεξη του πολέμου στην Ευρώπη. Αλλά τώρα μιλάμε βέβαια για μια εντελώς νέα κατάσταση. Είμαι σίγουρη ότι το παρακολουθείτε μέρα με τη μέρα, αγωνιάτε κι εσείς. Και σίγουρα θα θέλατε να εκπονήσετε κάποιες μελέτες ή κάποια μέτρα που ενδεχομένως να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση για το τι θα γίνει άμεσα, τους επόμενους δηλαδή 12 μήνες.
Κοιτάξτε, σίγουρα η χώρα μας είναι σε καλύτερο σημείο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι πιο εξαρτημένες από το μόνο βασικό τους προμηθευτή, ας πούμε, που είναι η Ρωσία. Τουλάχιστον όσο αφορά το φυσικό αέριο. Η χώρα μας έχει την τύχη, την δυνατότητα να έχει τον σταθμό της Ρεπιθούσας και να μπορούμε να φέρνουμε και υγροποιημένο φυσικό αέριο για να έχουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού στη χώρα, τουλάχιστον όσο αφορά το φυσικό αέριο, συν την άλλη σημαντική πηγή που είναι το αέριο από το Αζερμπαϊτζάν που έρχεται μέσω του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος συνδέθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα όσον αφορά το φυσικό αέριο, ας πούμε, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε τροφοδοσία. Όσον αφορά το πετρέλαιο, είναι μια πιο παγκοσμιοποιημένη και διεθνοποιημένη αγορά, αλλά σίγουρα επηρεάζεται από τις εξελίξεις αυτές, γιατί η Ρωσία είναι ο δεύτερος, τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου. Το λέω γιατί αυτά τα στατιστικά αλλάζουν καμιά φορά.
Ναι, ναι.
Μετά από την Σαουδική Αραβία και την Αμερική, που είναι αυτή η τριτοκαθεδρία, μαθαίνετε, που έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια παραγωγής την ημέρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εάν υπάρξει διακοπή της τροφοδοσίας από τη Ρωσία τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο, θα υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στις αγορές. Οι αγορές αναστατώθηκαν και ανέβηκαν οι τιμές. Και με τον φόβο μόνο μιας διακοπής αυτής της τροφοδοσίας, η οποία δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό βλέπαμε την άνοδο.
Είναι αυτό που λέμε η ψυχολογία στην αγορά και στην οικονομία, έτσι.
Σωστά.
Ναι. Και τώρα που και υπό το φόβο και μόνο είχαμε την άνοδο, πώς αυτό το πράγμα ίσως να αποκλιμακωθεί και διορθωθεί?
Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή και τα μέτρα ακόμα αυτά που ανακοινώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλούν περισσότερο για ορίζοντα 2, 3 ή 5 ετών, αν θέλετε, ή ακόμα και πιο μακριά. Το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι το σήμερα και το πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε για τους επόμενους μήνες μέχρι και το τέλος του έτους, που αναμένουμε να έχουμε γενικά υψηλές τιμές.
Ναι.
Όπως έχετε δει ή από διάφορες αναλύσεις που γίνονται και με μια συντονισμένη και οργανωμένη, αν θέλετε, στρατηγική από πλευράς της κυβέρνησης, με όσα μέσα έχουμε στα χέρια μας και διαθέτουμε, έχουν ξαναμπεί και τα ελληνικές μονάδες σε μεγαλύτερη παραγωγή και συνεισφορά από ό,τι είχαν τους τελευταίους μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί παρότι το κόστος τους είναι επίσης πολύ υψηλό, γιατί και η ρήπη είναι πολύ υψηλή. Έτσι, το διοξίδιο του άνθρακα, ο τόνος σε ευρώ ανά τόνο έχουν ανέβει οι τιμές πάρα πολύ. Από 20-25 ευρώ τον τόνο έχουμε φτάσει στα 70 ευρώ τον τόνο. Αυτό επιβαρύνει, αν θέλετε, την παραγωγή και από τους λιγνίτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τους χρειαζόμαστε, γιατί η χώρα μας δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια π.χ. πως έχει η Γαλλία των πυρηνικών, που και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πάρα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, γιατί είναι επιβαρημένη όλη η ευρωπαϊκή αγορά από αυτή την κατάσταση που
ακριβώς
είναι τώρα.
Ακριβώς. Mm. Και καταλαβαίνουμε βέβαια, μάλλον θα ήθελα να σας ρωτήσω, και όλες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και θα ήθελαν οπωσδήποτε να αναπτυχθούν και να έχουν ένα έφορο περιβάλλον, δεν θα ήθελαν να οπισθοδρομήσουν. Πώς βλέπουν αυτή την κατάσταση, τι σκέφτονται?
Κοιτάξτε, ο καθένας, η κάθε επιχείρηση έχει την ιδιαιτερότητά της. Σε κάθε περίπτωση το κόστος, ο υψηλό κόστος ενέργειας επηρεάζει τους πάντες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να επηρεάζονται θετικά, αν και εφόσον είναι παραγωγή ενέργειας, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η πληθώρα βέβαια επηρεάζεται αρνητικά, γιατί το υψηλό κόστος ενέργειας επηρεάζει την παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα των εταιριών.
Βεβαίως.
Προφανώς και ως επιμελητήριο έχουμε και πολύ σύντομα και κάποια συνάντηση, την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής που θα κάνουμε αυτές τις ημέρες, για να πάρουμε feedback από τις εταιρείες, από την αγορά, και να προσπαθήσουμε και εμείς να παραθέσουμε κάποιες προτάσεις, που όπως σας λέω, σίγουρα και η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά έως ένα σημείο έχουμε κάποιες δυνατότητες ως χώρα. Από ένα σημείο και μετά, επειδή το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αυτό ανέβει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Έγινε προσπάθεια με το ευρωομόλογο για να μπορέσουν να καλυφθούν κάποια από αυτά τα πολύ ψηλά ενεργειακά κόστη. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις για να υπάρξει ένα ταβάνι, αν θέλετε, στην τιμή του φυσικού αερίου, στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, εννοώ, στο TTF. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θέλουν και χρόνο και δεν είναι εύκολο να γίνουν μονομερώς από μία ή από μερικές χώρες.
Ναι, σίγουρα. Πρέπει να ενταχθούν σε ένα γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο.
Ναι, τώρα κάποιες αλαφρύνσεις, αν θέλετε, όσον αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή τη μείωση του ΦΠΑ, που όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία εννοείται τα κοιτάει και το Υπουργείο Οικονομικών. Φαντάζομαι, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι μία άσκηση η οποία θα πρέπει να γίνει και δεν είναι καθόλου εύκολο να λυθεί, γιατί αν παίρνεις από τη μία μεριά, κάπως θα πρέπει να τα βρεις από την άλλη μεριά για να μπορέσεις να καλύψεις έτσι κάποιο κενό για να βγει και το προϋπολογισμός της χώρας. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη αυτή η εξίσωση και καλώς ή κακώς, δυστυχώς θα έλεγα, πολλές επιχειρήσεις σίγουρα θα επιβαρυνθούν τους επόμενους μήνες τουλάχιστον από αυτή την αρνητική εξέλιξη που είχαμε.
Μάλιστα. Καλώς. Νομίζω ότι μας δώσατε το πλαίσιο μέσα στη σύντομη αυτή η συζήτηση, τη ραδιοφωνική που είχαμε, και ανάλογα με το πώς προχωράνε τα πράγματα, κύριε Ανδριοσόπουλε, θα τα ξαναπούμε, αν θέλετε βέβαια.
Βέβαια, με χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλώς
σας. Καλό σας βράδυ.
Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Και η ταινία ήταν καταπληκτική και το τραγούδι παραμένει καταπληκτικό και η φωνή που ακούμε είναι η αγγελική ουράνια φωνή της Susan Boyle, που είχε πάει στο Βρετανία, έχει ταλέντο, τη θυμάστε? Δεν ήταν και τόσο ευηδής, αλλά έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
you're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow.
Το παραπέντε πήγε κιόλας η ώρα. Αμάν, αμάν, αμάν. Καλησπέρα Δημήτρη. Δηλαδή δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε εμείς εδώ εσωτερικά. Αμέσως εσύ για την αγγελική φωνή και το ευηδής. Όχι και τόσο ευηδής. Επίσης καλησπέρα στον, εσείς πάλι στον Δημήτρη για την προσέγγιση που του άρεσε, την ιστορική και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της κυρίας Μαλτέζου. Εντάξει, παιδιά, ωραία, καταδικάστε μας, βάλτε μας στον τοίχο, να πυροβολήστε μας. Μπορεί να λέμε και καμιά λέξη, μας φεύγει έτσι. Τώρα πάμε με αυτό εδώ. Όλες τις αγγελικές φωνές και τα ωραία τραγούδια μαζί τα παίζουμε. Γρήγορα να κλείσουμε με Sanders. Πιστεύετε ότι τα μέλη του Κογκρέσου θα σηκώνονταν και θα λέγανε λοιπόν το Μεξικό είναι μια ανεξάρτητη χώρα, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει? Και τους είπε μετά, οι ΗΠΑ πρέπει να κινηθούν ώστε να επιτευχθεί μια ρεαλιστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση. Αυτή η προσέγγιση δεν επιδεικνύει ούτε αδυναμία ούτε συμβιβασμό. Η λύση χωρίς πόλεμο επιδεικνύει δύναμη και είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7.